Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, це ранкова катехеза, я ведучий, мене звати Максим Приступа, вітаю сердечно сьогоднішнього катехита, отця Руслана Михайлківа, ректора семінарії Пресвятого Серця Ісуса, тут біля Києва. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки.
Ми слідуємо циклом, присвяченому моральності. І сьогодні ми говоримо на тему людської спільноти, от життя в людській спільноті. Всі ми живемо, більшість нас живе в спільнотах. Так, принаймні, ще було і за первісно-общинного ладу, що ми жили всі в спільнотах, і так це продовжиться сьогодні. Отже, людина створена для спільноти, але деколи в цих спільнотах потрібно не просто жити, не просто так щось там, да, а існувати. Виживати, перепрошую, а виживати потрібно. Ось, ну, ми поговоримо сьогодні з точки зору церкви, яке є життя в спільноті. Напевно, ми не говоримо сьогодні, отже, так, в спільноті парафіальній, а в соціумі.
Так. Угу.
Отже, життя в соціумі, як би воно виглядало, як воно виглядає дуже часто.
Вітаю всіх радіослухачів. Продовжуємо цикл наших зустрічей, присвячених моральності. Оскільки з'явилася така ідея, ну, фактично, трошки більше як рік назад. І спочатку ми загальні теми розглядали. І зараз найпростіше нашу католицьку християнську моральність пізнати завдяки такій книжці, яка називається «Катехізм католицької церкви». Тому після певних вступних елементів, що таке моральне життя, на чому воно базується, ми зараз розглядаємо, ми почали розглядати катехізм католицької церкви. І наступним етапом, до якого зараз підійшов, от катехізм є переді мною, якраз тема називається «Людська спільнота». Це важливо, бо християнське життя, коли Ісуса Христа запитали, яка найважливіша заповідь, так? Бо моральність міряється, скажімо так, чіткі мірила – це є заповіді. Що є добре, що є погано. І коли один законовчитель підійшов до Ісуса Христа і запитав його, яка найважливіша заповідь, то Ісус Христос відповів таку заповідь, яка є простою, але одночасно вимагає пояснення. Він сказав так, що перша заповідь – слухай Ізраїлю, Господь твій Бог, єдиний, який вивів тебе з землі єгипетської, будеш любити Бога всім своїм серцем, своєю душею, всіми твоїми силами і думками твоїми, і ближнього твого, і друга, додав Ісус Христос, схожа до першої, любитимеш ближнього твого, як самого себе. Тобто, вся моральність, вона ховається в цьому, в цій заповіді любові. В принципі, думаю, що ми вже не раз говорили цю фразу, відому, можливо, слухачі вже і чули її на проповідях, фразу святого Августина, який говорив: «Люби і роби все, що хочеш». Ну і справді, коли людина має в своєму серці любов, це не обов'язково якась емоційність по відношенню до інших. Любов – це прагнення добра, це свідчення добра, це давання добра, яке я побачив, зустрів, в тому числі завдяки Богові, завдяки Його об'явленню. І коли людина має в серці це добро, вона ділиться ним. І коли вона цим добром ділиться, вона не може вчинити зло, так? Ну, тому що в ній є добро. З'являється питання, як тоді розрізнити правдиве добро від такого удаваного добра. Ну, простий приклад удаваного добра – це є залежна людина, яка, ну, залежна, наприклад, від алкоголю чи від різного роду психотропних елементів. Людина від нього залежна, і вона його приймає, і вона переживає добро, так. Але це добро не є правдиве, тому що воно її руйнує. Ситуативно вона відчуває приємність. Але в цілісності ми прекрасно знаємо, які з цього плоди бувають. Те саме людина. Людина переживає добро, і це добро, воно направлене в всі сторони. Воно стосується кожної сфери мого життя, не тільки мене самого. Воно стосується сфери Бога для віруючих людей. І воно також стосується моїх ближніх. І Що це значить, от мої ближні? Яке добро я їм маю робити? До якої міри? Яке наше співжиття має бути? Більше того, наступне питання, яке виникло особливо в часи розвитку нашої культури і цивілізації, яке я відношення повинен мати до людей, які не будують свій світогляд на Богові і на вірі в Бога? Як я маю відноситися до інших віровизнань? Особливо це в нашому світі актуально, тому що світ стає, як казав один класик, великим селом, так, глобальне село таке. Тобто всі десь приймається рішення в далекому якомусь такому місці чи такому, і це все мене стосується. Хтось якийсь винахід робить десь в якійсь лабораторії, і через рік-другий це мене стосується, тому що я отримую можливість прийняти ці плоди. Це співжиття, воно стає важливим, інтенсивним. І церква, оце спільне життя, це не лише мова про спільне життя в спільноті віруючих людей. Так? От, наприклад, в парафіальній спільноті, так як на початку згадувалося. Але це таке ширше життя. Ширше життя взагалі в спільноті з моїми ближніми. З тих, з ким я їду, наприклад, зранку в електричці чи в поїзді, чи в маршрутці, коли їду на роботу. З тими, кого я зустрічаю на роботі. Там є певний професійний етикет, але є певні загальні правила. І церква, розважаючи над цими питаннями, не так давно церква почала розважати ці питання. Це порядку 120-130 років. Були суспільні причини цього. Була традиція, як на певні речі ці соціальні дивилися тоді, але щоб кристалізувати, виділилася така окрема лінія. Навіть зараз предмет є в семінаріях, викладається, він називається «Соціальна доктрина церкви». Якраз про це сьогодні буде мова. Мої ближні, з ними як я маю жити, от поведінка в соціумі. Чи вона потрібна, чи я маю її уникати? От, наприклад, в східній традиції, в православній, це історично так склалося, є така духовність, швидше монаша, така духовність, яка полягає на тому, що ми маємо віддалятися від цього світу і створювати такі місця, де тільки Бог є. Так? Тобто такі монастирі віддалені від життя. І все, що в цьому світі відбувається, воно на нього дивимося з такої перспективи спокуси, недовіри, так, якоїсь такої певної віддаленості. Я дуже загально говорю без якихось деталей, так. І ця така духовність панує. І ми живемо також в такій країні, де є східна панує культура, так. І тому це також нам може бути притаманне. Ми дивимося на соціум як на певну щось, від чого ми маємо відходити. От не раз зустрічався також в розмовах з людьми, які говорять, що от я пробую жити Богом, ну але мушу ходити на роботу. Ці речі між собою вони не супротивляються, вони не взаємовиключаються. Ми маємо жити Богом і також в цій соціальній сфері, в сфері нашого спільного життя з іншими людьми. В принципі, це є натура також нашого покликання. Тому що на перших сторінках Біблії говориться про сотворення світу і говориться про сотворення людини. І там згадується така фраза, що Бог створив людину на свій образ і подобу. Це була катехеза присвячена тому, але повторюся двома словами. Образ – це значить, що ми вже маємо певні речі, чим ми схожі до Бога. Це є духовність, зокрема, яка проявляється в тому, що ми є розумні, можемо розважати, і що ми вільні, ми можемо приймати рішення. І Бог творить людину на свій образ і подобу. Тобто в нас є схожість вже до Бога, але в нас в серці є покликання ставатися схожими до Бога. Тобто це є певна статика, вже є, і певна відкритість, певна можливість. Ми можемо статися ще кимось. Отже, завдяки Ісусові Христові, який прийшов в цей світ, завдяки його смерті, воскресінню, зісланню Святого Духа, ми знаємо Бога, який існує, будучи трійцею. Тобто є один Бог, і цей один Бог є три особи. Три особи означає, що вони різні між собою. От ми їх називаємо Отець, Син і Святий Дух, завдяки Святому Писанню і переданню. Це значить, що вони є певну, мають певну окремість, але мають певну спільність. Важко це пояснити так. Ми тільки з Святого Писання ці речі беремо, і це залишається для нас таємницею. І навіть великі святі, задумуючись над цією таємницею, вони залишалися без відповіді, тому що неможливо пізнати таємницю Бога в Трійці. І це існування Бога в Трійці означає, що Бог, він є один, але він є у відносинах, в динаміці, відкритості, в прийнятті, в даванні і діленні. І це значить, що якщо Бог так існує, то моє покликання, хоча є, я є окремою особою, але Бог так нас створить, що Він закладає в нас також цю динаміку. Він нас закладає це покликання скеровуватися до інших, бути з іншими і жити поряд з ними, давати їм місце для того, щоб вони також зростали особисто, але оці міжособові стосунки, вони також стають чимось, де я можу виразити мою християнську віру, може навіть більше сказати, що це є місцем, де я обов'язково маю виразити мою християнську віру, мої відносини з іншими. Мені відразу на думку спадає такий приклад людей, які на перший погляд не живуть таким покликанням. Ми згадували про монахів. Отже, є монаші згромадження, де вони проводять закрите життя. На відміну від православної церкви і взагалі східних церков, монаше життя католицької церкви, воно є дуже різноманітне. Є різні форми. Від такого строгого монашого життя, де монахи живуть в монастирі і ціле життя там закриті, нікуди не в'їжджають, моляться. Такі строгі навіть монастирі, де вони живуть в тиші, між собою рідко зустрічаються. І до різного роду орденів, згромаджень, це вже окремо треба було лекцію робити. І навіть такі ордени, які ніби монахи закриваються, і здається, що вони віддаляються від соціального життя, то вони віддаляються від зовнішнього соціального життя, тому що їхнє покликання – зглиблювати таємницю церкви і молитвою також заступатися за цю церкву. Тому що Бог нас кличе не для того, щоб ми втікали від інших людей, а для того, щоб ми з іншими спілкувалися, іншим щось передавали. І в випадку цих закритих орденів це якраз є ця духовність, є молитва, є заступництво за інших людей. Мені також нагадується постать святого Івана Павла ІІ, який після того, як його було обрано папою римським, він виділив одне невелике приміщення, яке зробив монастирем, і запрошував туди різного роду монахинь, якраз закритих орденів, такі, які в монастирі ціле життя своє проводять, без якоїсь активності такої соціальної, без зустрічі з іншими людьми. І що якийсь час, що 2-3 роки вони мінялися в цьому монастирі. Тобто папа розумів, наскільки, і просив їх, щоб вони молилися в його намірі. Тобто, дивіться, папа, який ніби має владу, який є головою держави, ніби всі має інструменти в своїх руках, він йде, запрошує монахинь і просить їх, щоб вони молилися. До речі, так, для цікавинки, то зараз в цьому монастирі живе наш папа емерит Бенедикт XVI, тому що через переміни, через його рішення про резигнацію. Він вибрав якраз це місце, щоб жити, і живе фактично зараз як в монастирі, тому що живе молитвою, так? Не має він якоїсь публічної діяльності, але молиться постійно з такими людьми, які йому товаришують. Повертаючись назад, от наше покликання є суспільне. Так? Ближній стає для мене кимось, дійсністю, в якій я можу виражати своє християнство. Тільки тут же складно. Тому що, оскільки я сам собі можу вирішувати, от захочу зранку встати, встав. Не захочу, все одно встаю, тому що треба на роботу йти. Ну, я жартую, але я приймаю рішення. Я є автономний, і я розумію, що я хочу, я пробую це реалізовувати в моєму житті. Ближній вже для мене стає такою певною межою. Межою, яку деякі навіть філософи і мислителі з останніх часів бачили як небезпеку. Ну, зокрема, був такий філософ Жан-Поль Сартр, і він говорив, що інший для мене є пеклом, тому що інший мені показує, що я не є абсолютний, що я не є безмежний, що я мушу рахуватися з його думкою. В принципі, якщо залишити тільки філософію, то в сфері духовності за цим спокійно можна побачити таку гординю і, можливо, навіть диявольську гординю, який не терпить інших, який хоче тільки, щоб було так, як він хоче, так? Щоб він от вище всіх і наказував, інші йому не були перешкодою і тільки підпорядковувалися йому. Зрештою, це є взагалі натура гордині, яка також може вселитися в людському серці. Інший для мене не є небезпекою, не є межею, але є можливістю. Тільки складність в тому, що він є вільний. Я не можу його поставити так, як якусь от книжку. Поставив тут і все. І він там положив на стіл, і він там собі лежить, і мене не питає. Ну, я більше про нього не думаю. Інша людина є жива. Інша людина є так само, як я, розумна і вільна. Інша людина, так само, як я, має покликання до зростання, до пошуку щастя, пошуку добра, до вдосконалення. І оці відносини, вони стають таким добрим екзаменом. Вони стають місцем великої творчості, але також і великої небезпеки. Я поділюся таким простим прикладом, будучи ще в школі, я коли розважав про подружжя, думав собі, ну, дивіться, от є дві близьких людини, які між собою, ну, люблять один одного, хочуть бути разом. І собі думаю, ну, от Бог між ними, він, ну, не буде завадою? Ну, наприклад, двоє найближчих друзів спілкуються, я між ними стою, і от... І собі так спрощено я думав, але потім зрозумів, що це я помилявся в моєму розважанні. Чому? Тому що ці двоє осіб, які хочуть бути разом, вони є двоє осіб, які не знаменовані також слабкістю. Вони не знаменовані гріхом. І Бог між ними, він немовби стає таким гарантом, таким фільтром, таким буфером, який зменшує це зло. Якщо вони, ці обоє людей, живуть Богом, так, просять в нього допомоги. Він стає такою можливістю, де мій гріх, він залишається поза нашими відносинами, він їх зменшує. Те саме в соціальному житті. Моя віра, вона не може бути чимось віддаленим тільки для мене приватно в моєму будиночку. До речі, зараз панує в світі така культура, якщо навіть не назвати ідеологія, де хоче віру і Бога зіпхати виключно в приватну дійсність. Це особиста конкретної людини дійсність, її вибір, вона може цим жити, але на публічній сфері це неможливо проявляти. Церква з цим не погоджується. Церква бачить за цим певні упередження. Вони навіть мають такі агресивні деколи форми, ці упередження. Бог є тим, хто допомагає. Інша людина для мене стає викликом, Але цей виклик я можу творчо подолати. Я можу виходити на зустріч і все-таки шукати можливості, як наші відносини збудувати. Ну, це відносини між двома людьми. Уявіть собі, наскільки ще більш складно організувати певну сферу публічного життя, де живуть не тільки дві особи, які мають, там, наприклад, дружні стосунки чи якісь нейтральні сусідські відносини, а як важко знайти правила, знайти принципи, знайти умови, цінності в суспільному житті. І якраз оця частина, до якої ми доходимо, вона якраз про це мова. Як я, як особа, яка є розумна і вільна, як я маю відноситися до суспільного життя? До мого ближнього або, ще складніше, до моїх ближніх? А що я з ними маю робити? Як я на них маю дивитися? Одні з фундаторів теперішньої соціальної доктрини і політичної доктрини говорили так, що інша людина для мене є, людина людині є вовком. Тобто кожен дбає виключно про свої інтереси, і суспільне життя потрібно організовувати так, щоб воно найбільше забезпечувало мої інтереси і найбільше мене захищало від інтервенції інших людей. Досить песимістичний погляд, тому що, дивлячись на це, бачиш людину як такого, ну, десь соціального звіра. Хоча, чесно кажучи, дивлячись на історію, яку ми бачимо тепер в останньому, в 20 столітті, часто це так ставалося. Але якраз ставалося саме тому, що ці принципи, про які катехізм також пише в соціальному житті, були знехтовані. Вони були підважені. Вони були відкинуті, і зосталася одна людина, група людей, які сказали, ми тепер скажемо, як ми маємо жити. Ну, наприклад, ми недавно переживали час комуністичної ідеології, де соціальна сфера була узурпована партією, і тільки партія мала вирішувати, що добре, що погано, і говорити, а ви собі живіть от своє приватне життя. Публічне життя зайняте політичною партією. Це призвело до важких наслідків. І ми їх також переживаємо зараз. Чому люди не знають, як організуватися в суспільство? Що є принципами нашого спільного життя? Ми завжди, от, виходячи ще з того виховання, яке дуже глибоко в нас є присутнє, ми сподіваємося, що прийде якийсь хтось добрий, який думає про соціальне життя, і він все організує. Неможливо, тому що хтось один, він всі відносини не може прорахувати. Він не може жити цими конкретними відносинами. Це моє завдання, і людей, які мене оточують, цю частину тільки ми можемо реалізувати. Хоча так є, так є. Ми сподіваємося, хтось прийде, він нас визволить, чи він... Ну, от, який він буде, невідомо, але часто приходять розчарування. Це також і в політичній сфері, як така частина суспільного життя. Ми сподіваємося, що хтось прийде і всі питання вирішаться, а тут з'являється конкретика, і ми думаємо, ні, ну ми такого не хотіли. Це закономірно. Це завжди так буде, тому що... Мої відносини я маю будувати, я маю їх жити, дотримуючись певних принципів, певних основ. Саме тому є така відома фраза, яку ми навіть не раз повторяємо, але потім не завжди нам бракує мужності і сили, щоб її реалізовувати. І ця фраза говорить, почни з самого себе. Тобто, от почни цим жити ти. Ми знаємо, наскільки це важко, наскільки ми обмежені конкретикою, несправедливістю, поставами інших людей, через які навіть терпимо, і нам не завжди можливо реалізувати це, що ми хочемо. Отже, суспільне життя. Що є таке суспільство? В першу чергу, це сукупність різних осіб, які пов'язані між собою, обов'язково. В них є певна єдність, хоча її не видно, Але ми так створені, що Богом, що ми є відкриті на інших, і певною мірою ми потребуємо інших. Бо не всі є в мені риси, я всього не вмію, і одночасно я всього не можу зробити. Саме тому є певний такий розподіл. Кожен в суспільному житті щось виконує. І ця спільність, вона має значення не менше, ніж вона певною мірою вона перевищує тільки мої інтереси, скажімо так, щоб не наплутати і не хаосу не створити. Ця суспільність, відносини з іншими, вони мають певну первинність, певну вищість від лише моїх інтересів. Саме тому ця сфера важлива для того, щоб навпіклуватися, щоб шукати її, впорядковувати. Завдяки перемінам, які ми переживаємо останні роки, останні десятки років, в нас з'являється можливість брати участь в цьому суспільному житті. Тому що до того воно було досить узурповане. Були ніші окремі виділені, а решта було за партією, за партійними працівниками, за спецслужбами, не знаю, з яким там було. Кожен свою, певне, з них роль виконував. І зараз ми наново вчимося ці суспільні відносини будувати. На яких принципах воно збудовано, це суспільне життя? Що має бути дотримане? В першу чергу має... Один з принципів – це має бути повага людської особи. Людська особа не є гвинтиком в житті суспільства, тому що вона має трансцендентний характер. Суспільство має таку важливу роль, тому що в ньому живуть люди, які є духовні, які знаменовані духовністю, які уподібнюються до Бога. І саме тому суспільство має таке велике значення. Не тому, що тут великі справи вирішуються, а тому, що тут вирішуються великі справи для людей і людьми. І це є центр суспільного життя. Це є найважливіший інтерес, конкретна людина, яка не може бути зроблена егоїстичним центром. Вона не може збудувати суспільство так, що навколо нього суспільство так, щоб в центрі була одна особа, і ніби так виглядає, що от без цієї особи це суспільство завалиться. Простий приклад. Ми зараз навіть переживаємо історію. Приклад з цілою пошаною до всіх осіб і з розумінням також трагічності цієї ситуації – це Північна Корея, де особа стає, не хочу входити в політику, я просив би, щоб правильно тут зрозуміти, так? Особа не може бути центром суспільства, тому що вона одна з інших, одна з. В ньому беруть участь такі самі люди, які такі самі потреби свої мають. Мають бажання зростати. І от рівновагу знайти між мною і суспільством складно. Нам би хотілося, щоб суспільство так було організоване, щоб я тільки брав вигоду з цього і мене не чіпали. Таке неможливе. Тому що я мушу брати участь в цьому суспільному житті. Плюс до того, у нас ще є великий тягар, який церква називає гріх. Тобто є певна схильність людини до зла. І якщо зберуться 10 людей, і кожна з них схильна до зла, будучи грішником, уявляєте, наскільки складно це соціальне життя врівноважено, виважено збудувати, щоб воно було добрим. Більше того, навіть далеко не потрібно йти, якщо навіть не входити на сферу політичну, можна подивитися на життя церкви. Церква – це вже така якби релігійна площина, де люди всі віруючі зустрічаються, кожен з них шукає Бога, Кожен з них отримав заповідь любові, і подивіться, як нам складно це зреалізувати, вибудувати добрі стосунки, стосунки, в яких я можу реалізовуватися, я можу допомагати будувати ці стосунки. Ну, це так, як приклад.
Отже, давайте 10 хвилин нас залишається, давайте так. Трошки на запитання залишимо.
Будь ласка,
добре,
так, це довга тема.
Ну, насправді, я так розумію, що ми не завершимо сьогодні. В будь-якому випадку, друзі, говоримо ми сьогодні про життя в людській спільноті, життя в соціумі. Якщо у вас виникли запитання по поправки, телефонуйте до нас на наші студійні номери. Вони є незмінними 044 577 56 45 або 46, 098 650 18 60 та 093 272 07 45. Отже, але з другої сторони, ви зараз висвітлюєте життя в соціумі як таке щось позитивне, але з другої сторони масами легко керувати. Ми це дуже добре знаємо. Ви зараз навели приклад з цією Північною Кореєю. Ми пам'ятаємо також життя в Радянському Союзі, в тому просторі, як це було і як вміли насадити думки. Тож, себе треба якось індивідуально, все-таки свою індивідуальність потрібно виражати, живучи в суспільстві.
Однозначно, але масами легко керувати, коли знаєш певні правила. І їх чітко дотримуєшся, і є ж певні принципи, як ці маси функціонують. Ну, мені не подобається слово маси, тому що воно так людину прирівнює до трохи до не до людини. І це правда, але за тим стоїть дуже чіткі правила, як маси функціонують, як групи людей функціонують, і що можна застосувати, щоб це використати. Це ж можна і на добро використати. В принципі, в цьому весь секрет. Коли папа Бенедикт XVI писав енцикліку про Deus Caritas Est, про Бог є любов. І він писав про те, також одна з тем, яку так торкнувся, це якраз був комунізм. І він говорив, що ця ідеологія, вона в принципі є такою симпатичною. Бо там обіцялося, що можна соціально організувати такий стан речей, де людина буде жити добре. Вона не буде мати можливості робити зле. Він каже, і тут велика помилка. Тому що соціальне життя нас не спасає. Воно від нас не забирає зла, яке в нас. І людина завжди буде вільною. Тобто вона завжди все те, що має, навіть найкраще організований соціум, вона може використати на зло.
Ну, як це ми також неодноразово в історії бачили і знаємо. У нас є два дзвінки, зараз пропоную підряд два слухача послухати і потім скоментувати. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, будь
Слава
ласка,
представте.
Так, представтеся.
Алло, я із Львова, Вероніка. Отже, дуже важливе питання, яке зараз обговорюється на Радіо Марія. Ви знаєте, життя в соціумі, життя в спільноті. Ми живемо в спільноті. І якщо люди слухають і дивляться наші засоби масової інформації, телебачення і так далі, ви знаєте, щось жахливе робиться. Ви знаєте, Боже мій, хочу вам, якщо, я думаю, ви знаєте про це. Але так, щоб люди знали, може не всі слухають це. Ви знаєте, є така Інтер. Ну, на ньому є така передача, яка називається «Стосується кожного». Значить, вона відбувається від понеділка по п'ятницю в 18:00.
Це на правах реклами.
Ви розумієте, що я хочу спитати? Є такі, вони розглядають різні питання.
Ну, давайте ближче до питання, тому що у нас мало часу.
Що? Життя в соціумі. Мені здається, що то життя тепер, на мою думку, стало якесь тваринне. Ви знаєте, немає, розглядають питання такі, що немає як сім'ї. Значить, жінка народжує дітей без чоловіка. І не одну дитину. Вона, ті діти, невідомо, хто вони. Вони не знають дороги до церкви. Вони нічого не знають. А потім вона створює злочин. Вона або з ними знущається разом з тим своїм, тим чоловіком, яким вона просто живе. Вона, діти є, як би сказати, вони не бачать доброго прикладу. І що з того виходить? Суспільство, як би таке, розпадається. Чи то кінець світу, то є щось страшне.
Добре, зрозуміло. Дякую, пані Вероніко. У нас дуже мало часу. Зараз приймемо ще одного слухача, чи відкладемо так.
Прошу,
так, ще це відповідь. Будь ласка, представтеся, ви в ефірі.
Алло, слава Ісусу Христу. Це пані Марія зі Львова. Львів дуже активний.
Так.
От я хочу запитати, бо я пройшла все, оті всі стадії, що ви розповідали, і про комуністичному, і при зараз. То я хочу сказати, що наше суспільство, і ми всі в суспільстві пристосовуємося. І я би хотіла вам задати питання і сказати таку річ. Перша заповідь, Бог сказав до Адама, будеш працювати в поті чола, до Єви сказав, будеш народжувати в муках. Народжують, це питання, те, що задавалося тільки що. Народжують, але працювати не хочуть. І я хочу запитати, от ви працюєте з молоддю. У нас Бог каже одне, а насправді зовсім протилежне. І ми всі пристосовуємося до умов. Зараз я волонтер, пристосувалася, я допомагала і допомагаю тим військовим, бо син був на АТО. І хочу сказати, що така біль душі. І запитати вас, скажіть, будь ласка, поставте молоді питання, якою має бути людина майбутнього, якщо вона при народженні знає, що вона частинка Божа, що вона, що Бог її створив на свою подобу, то як же ми всі маємо поводитись? Дякую, слава Ісусу.
Дякую.
Насправді ми є вільними людьми, так? І як ми вирішимо, так ми будемо жити наше життя. Ми можемо вирішити його жити добре, ми можемо жити, вирішити його жити погано, ми можемо уривками різні рішення приймати, такі поточні, так, малі. Но справа в тому, що все одно в нас от присутність Бога, вона виражається таким почуттям задоволення і щастя. Попри ці всі складні ситуації, які є. Я говорю цю катехезу не для того, щоб зробити вигляд, що насправді є рай, а ми його не бачимо. Щоб знайти причину, як це добре співжиття наблизити до нас. І людина, Бог дає ці заповіді. І людина, якщо вона живе, якщо вона добре живе, попри складнощі, попри навіть великі складнощі, вона все одно відчуває задоволення і має в собі відчуття щастя, такого глибокого, простого. І це питання, яке не часто звучить. Одне раз ми міряємо наше життя мірою успіху. Успішний там, бізнес, гроші заробляє, яхту має. А запитати цю людину, а ти щасливий? Вона не буде відповідати на це запитання. Вона скаже, я зайнятий, у мене яхта є, я в Монако виїжджаю, там ще кудись виїжджаю, якісь там такі острови, сякі острови. Але добре, але ти щасливий? Немає відповіді. І навпаки, людина, яка може жити в такій простоті, може навіть майже в богості, але добре з людьми, і вона щаслива на своєму місці. Тут, розумієте, на основі одного прикладу якось важко пояснити, але все одно Бог, він присутній, так? Він дає себе знати. Він промовляє до серця людини. І людина, яка має мужність цей голос послухати, який є делікатний, але конкретний. Якщо людина має мужність цей голос послухати і пробувати жити ним, шукати можливості це реалізувати в своєму житті, рано чи пізно вона знайде можливість, як це реалізувати. Може сьогодні ні, але буду пам'ятати, буду шукати, як це. І ви подивіться на, наприклад, великих людей, великі, які сталися великими в історії. Проста людина, мала, яка в певний момент вона все-таки вирішила, ні, я хотів би, щоб це було в житті. І потім вони стали великими, тому що вони для багатьох щось розказали. Ну, це такий приклад.
Отже, можливо, ви пам'ятаєте, в 90-х, напевно, 80-х роках була така сенсація, що десь в російській тайзі було знайдено поселення, ну так, сім'я, однак отріще за часів реформи патріарха Нікона втікли в ліса і там жили. Тобто, я кажу про цю асоціальність. От. Uh-huh. І вони себе почували там добре, ну там пару століть жили, так, і коли їх вивезли жити в соціум, вони там практично, ну так скажемо, не акліматизувалися, і відтак там в плину одного року часу чи півтора вони всі вимерли. Ну, тут йдеться, можливо, про якісь там фізіологічні кліматизації.
Я б не сказав, що в них було асоціальне життя, тому що в них було соціальне життя, тільки в закритому соціумі.
А, мають на увазі, що сім'я – це також її можна…
Обов'язково. Угу. Один з найважливіших соціумів, до речі.
Ну, тоді зрозуміло все. Дякую вам. Отже, я нагадаю слухачам, що говорили ми сьогодні про життя у людській спільноті, життя в соціумі. Допомагав нам в цій катехезі, точніше був катехетом отець Руслан Михалків, ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса. А в студії був з вами ведучий Максим Приступ. Почуємося ще. Слава Ісусу Христу з Богом.